See right here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya ambayo tunakualika katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni Jumanne ya tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2023. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu hapa ni Patrick Nduwima, na tutakuwa naye tukiongoza jahazi hili. Mambo ni mengi ambayo tumekuandalia hii leo, kama ilivyo ada, tukikuangazia wewe kijana, kwa sababu mengi unakabiliana nayo hivi sasa katika kujikwamua kiuchumi, hali kadhalika kujua mustakabali wa maisha yako. Kwa maana hiyo, tutakuwa tunaangalia mambo ya hapa na pale, namna gani ya kujitoa kwenye umaskini, ya kujipatia kipato, lakini kujitengenezea ajira vile vile, lakini hatuachi kukupatia wewe burudani ya muziki.
Naam, bila shaka kadhalika tutakuwa na kuhusu swala la usawa kijinsia. Ligongo, kesho itakuwa ni siku ya kimataifa kwa ajili ya wanawake.
Naam.
Hili swala linazungumziwa zaidi kwamba bado tupo mbali sana kufikia usawa wa kijinsia. Tukibahatika kwenye line ya simu tutaongea na wadau mbalimbali, wale ambao wanafuatilia haki za wanawake, kuuliza je, vipi hali ya usawa wa kijinsia katika nchi yako, sababu wanasema bado hatua haijapigwa.
Na kwa mujibu wa maafisa hata mmoja wa mataifa wanasema kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, tukiendelea na kasi hii itatuchukua miaka
karne tatu
ili kuweza kufikia.
Tutaangazia pia swala ulivyosema la kujiajiri au ajira. Kuna bodaboda huko Tanzania wamekerwa sana na matamshi ya huyu mwanasiasa
God Bless Lema,
ambaye alisema hii sio kazi. Ema vipi sio kazi na sisi, na tu tutawasiliana vizungumzi.
Kuna kijana mmoja niliona akaandika, Lema inawezekana naye amerudi akiwa tayari ameshiba. Unajua unajua ukiwa hizi nchi wakati mwingine ukishiba unaweza kuwa unajisahau kidogo.
Unajisahau.
Ukifika kule unaona kama vile watu vipi, kwa nini wanafanya hivi? Wait, vipi bwana, tulia. Watu wanaendesha maisha na bodaboda. Wewe unataka kuanza kutuongeza na mambo gani?
Wana familia na kila kitu.
Aya, tuende kazi. Naam, tuangazie basi sasa. Unajua kulikuwa kuna ule mkutano wa nchi masikini zaidi duniani. Mkutano ulifanyika kule Qatar. Na hoja hii ilikuwa imezushwa na viongozi wengi wa Afrika kwamba bado mataifa makubwa hayaja wajibika ipasavyo kuhakikisha ama kuwezesha mataifa ya Kiafrika yanajiondoa katika huo umaskini. Lakini wadau wengine wakasema, jamani, nyinyi mna mtaji mkubwa zaidi ambao ni vijana. Bara la Afrika zaidi ya nusu ya watu wake ni vijana. Kwa nini msiwatumie hawa kama nguvu kazi ya kufanikiwa kujiondoa umaskini? Kwa sababu kuna mataifa mengine ambayo yameendelea hivi sasa, kwa mfano kama Ujerumani, unaambiwa yana upungufu mkubwa sana wa vijana.
Wengi ni wazee.
Wengi ni wazee.
Sio Ujerumani, Japani.
Japani.
Nchi nyingi za Ulaya.
Nchi nyingi za Ulaya kifupi.
Lakini sisi Afrika tuna bahati.
Vijana mnao wengi kweli
kazi kabisa.
Kwa nini amjikwamue? Sasa hapa tunazungumza na Hamisi Ntwale. Hamisi, labda kwanza wewe ungetuambia tatizo unadhani liko wapi? Namna gani hawa viongozi wanaweza wakatumia vijana kuondoa umaskini? Namna gani vijana wanaweza wakashirikishwa katika kuhakikisha kwamba tatizo hili linaondolewa?
Tatizo kubwa serikali ni hata vijana nyuma sana, alitoa mikopo. Kama ingekuwa imetoa mikopo vijana kidogo, ingekuwa wamejikwamua katika umaskini, katika shughuli zao. Kiasi kikubwa vijana wako mitaani, wanazunguka tu wakiamka, wako mitaani, hawana ajira, hawana chanzo chochote cha kupata kipato cha kila siku. Mbona ajira hakuna? Ingawaje wanajishughulisha, lakini nafika sehemu wachache sana wananufaika na hizo ajira, unakuta wengine bado ajira. Naona imefika sehemu sasa kata tamaa, maana kila siku wanaona kila kukicha hali ni ile ile, kazi hakuna. Kwa hiyo wanaamua patulie, waangalie upande wa pili, je, kama serikali itawafikiria kuwapatia mikopo au ni vipi, ndio wanakuwa wanategemea kitu kama hicho.
Lakini kuna tatizo lingine ambalo vijana vile vile wananyoshwa vidole kwamba hawajitumi ipasavyo, hawashiriki kikamilifu wao wenyewe katika kuona namna gani wanaweza kutoa msaada kwa serikali zao kuondokana na umaskini. licha ile ya kusubiri labda kupewa mikopo na kadhalika kama jinsi ulivyozungumza. Sasa unadhani nini kifanyike kurekebisha hali hii?
Hiyo nakubaliana naye, lakini kiangalia katika nchi ya Afrika na kwamba unakuta mtu kasema amesaidia vijana kiasi kadhaa, umeona? Wakati unaona kabisa vijana bado wanahangaika, hawana msaada wote. Na ukiangalia hicho kiasi kinaweza kuwa kimetolewa na aidha rais au nani, lakini wanaonufaika ni wale wachache ambao wanapokea hicho kipato kuwaletea vijana. Hapo mimi naona kama viongozi hapo wakubwa aidha jaribu kutoa mikopo kwa vijana iwafikie kwa wakati, najua hapo kidogo umaskini utapungua kwa kiasi chake. Mataifa ya pesa hakuna, ndio maana anasema makomba kwa serikali kama inapata mikopo kutoka nchi za nchi iangalie hata vijana hao kwa mikopo wanayopata nchi za nchi, ili kujua wanasaidiaje vijana. Kwa vijana sasa hivi kwenye kilimo wamekuwa vipi sana, lakini kwa upande wa pili ukiangalia vijana hawezi kujishughulisha na kilimo wakati hana mtaji wa kuanzia aidha tuseme mbegu nani mbolea nini nyenzo zote zinazohusiana na kilimo, unakuta hana, anaangalia ataanzaje kufanya kazi ya kilimo wakati hana chanzo cha kuchukua nani cha pata hizo mbegu na mbolea au hata shamba pia lenyewe.
Haya basi, huyo ni Hamisi Ntwale, unasikia hoja zake hizo. Anakwambia sawa, hata kama hiyo mikopo mikubwa mnaoichukua mnasema sijui mnafanya miradi ya maendeleo mbalimbali, lazima muweke kipengele ama kuangazia namna gani ile mikopo mikubwa mnaweza mkawapatia vijana wakaingiza kama kwenye kilimo. Maanake sawa, mnaambia waingie kwenye kilimo, lakini kuna swala la pembejeo, mbolea na kadhalika, lakini shamba lenyewe, ardhi, unajua ukiangalia kwa mfano mataifa ya Afrika Mashariki, unaweza kukuta ni taifa la Tanzania peke yake, labda na Uganda ndio lina ardhi ile ambayo vijana wanaweza wakaipata kirahisi rahisi, kwa sababu ukiangalia Burundi idadi ya watu na eneo
hakuna ardhi.
Rwanda vile vile ina tatizo, lina watu wengi lakini
nchi yenyewe ndogo,
ardhi haipo.
Hapa linakuja ile swala la uzazi wa mpango, mpaka wanapendekeza aseme jamani punguzeni kuzaa, sababu ardhi imekuwa finyu. Tuna banana. Lakini Tanzania, Uganda, hata Kenya.
Lakini pia kwenye hata hayo mataifa ya Tanzania, Uganda, ukienda kuona kwamba unakuta kuna wale vigogo ndio wameshikilia kulikweli ardhi. Kwa hiyo vijana inakuwa ni ngumu kulikweli kuingia, hata kama ni kukodi, itabidi wakodishe ardhi kwa mamilioni ya pesa. Ni Mafiki Zolo wanakuambia Love Potion. Hawa wanatokea kule nchini Afrika Kusini. Na walikuwa wakitamba wabishi kulikweli hawa kwenye game ya muziki. Unajua kuna makundi yanakuja na kuondoka na yanasahulika.
Hawa walikuwa wamepotea kabisa.
Lakini Mafiki Zolo
wamerudi.
Stand with me. Baby, I've been thinking about you. You know that I love you, baby. I'm falling one more, yeah, I want you, baby. I'll go do anything for you. Spend us some, yeah. My baby, I've been thinking about you. What is it that you've done to me, oh? Eh, jalunga tamanga. Sala tepta ngawe. Did you pour me a love potion, oh? My baby, I can't stop thinking about you. When Ben's Antonio.
Love Potion na Mafiki Zolo kutoka Afrika Kusini. Basi kama tulivyozungumzia hapo wakati tunajiandaa kuadhimisha siku ya kimataifa wanawake, tunarejelea ile swala la usawa wa kijinsia. Na kwenye line ya simu tunaye Flavia. Flavia, karibu kama unanisikia kwenye line ya simu.
Asante.
Flavia, labda kwa haraka haraka ujitambulishe na unahusika na masuala gani upande wa haki za wanawake? Halo?
Naitwa Flavia Omio. Hello?
Nakusikia.
Naitwa Flavia Omio, natoka mtaa wa Kibera, nafanya kazi na wanawake kwa kitengo tofauti tofauti.
Naam.
Tunawaelimisha kuhusu ili wajue haki zao, na pia tunafanya kazi sana ikikuja kwa maneno ya AIDS kwa wanawake.
Aya basi Flavio, haraka haraka upande wa hili swala la usawa wa kijinsia, wanasema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mwenyewe amesema itatuchukua karibu miaka 300 kuweza kuheshimu au kuona kwamba usawa wa kijinsia tumefikia jambo hilo. Upande ulipo unaona kwamba swala hili upo usawa wa kijinsia, na wapi unaona kuna mapungufu?
Naweza sema kuna mapungufu, maanake wanawake hawapati nafasi sawa na wanaume. Kuna zenye bado kuna upungufu.
Ukitoa mfano?
Kwa mfano, tukiangalia kama maybe kuna kama kuna kikao na wanawake wako ndani, utapata vikao mingi sana sana, hasa kwa maneno ya siasa ama maneno ya kutengeneza sheria, utapata wanawake ni kidogo kwa hiyo kikao, na wanawake pia hawapo hiyo nafasi ya kusema kile ambacho wanayo. Ni kama hapo chini wako hapo kwa kikao kuonekana kuna wanawake, lakini sauti yao
haisikiki
vile inafaa kusikika. Haisikiki.
Kwa hiyo bado kuna hatua, bado kuna safari ndefu sana kuweza kufikia usawa wa kijinsia hapo Kenya.
Ndiyo, nitasema bado kuna hatua tunafaa kupiga, ingawa tunajaribu, lakini hatujafika hapo kwenye wanawake wanasikia wako na hiyo uhuru na wako na wanapata hizo nafasi jinsi wanaume wanavyozipata.
Ni kushukuru sana Flavio kwa mchango wako.
Asante.
Jioni njema.
Haya, mambo hayo. Mambo hayo yanakwenda kulikweli. Unasikia hiyo? Wanasema
bado kuna kibarua kigumu.
Shughuli ni pevu kulikweli. Lakini kimsingi ni kwamba mimi na wewe tunashiriki vipi? Na wewe msikilizaji wetu, wewe unashiriki vipi katika kufanikisha hili? Au tunazungumza tu hapa afu unasema ah jamani kamwe mwanamke ni mwanamke, mwanaume ni mwanaume. Hapana, huo ni mtazamo
mfumo dume.
Huo ni mtazamo ambao
mbitu na fikra ya mfumo dume.
Basi moja kwa moja tuelekee hivi sasa katika kusikiliza habari za dunia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alifanya ziara ya kushtukiza leo Jumanne nchini Iraq, wiki mbili kabla ya kumbukumbu ya miaka 20 ya uvamizi uliofanywa na Marekani ambao ulimuondoa madarakani Rais Saddam Hussein. Niko hapa kuthibitisha ushirikiano wa kimkakati wa Marekani na Iraq tunapoelekea Iraq iliyo salama zaidi, thabiti na iliyo huru, Austin aliandika kwenye mtandao wa Twitter alipowasili. Marekani ina takriban wanajeshi 2,500 nchini Iraq wenye jukumu la kuwashauri na kuwasaidia wanajeshi wa Iraq katika mpambano dhidi ya wanamgambo wa Islamic State.
Wapiganaji wa kundi la Al-Shabab la Somalia leo wameteka tena kambi ya kijeshi kusini mwa nchi hiyo ambayo ilikuwa chini ya udhibiti wa kijeshi tangu mwezi Januari mwaka huu, afisa mmoja wa Somalia na mkazi wa eneo hilo alisema. Al-Shabab, kundi shirika la Al-Qaeda, limekuwa chini ya shinikizo kubwa kutoka kwa wanajeshi na wanamgambo wa shirika wa Co ambao walianzisha mashambulizi makubwa mwaka jana, lakini kundi hilo limeonyesha mara kwa mara uwezo wake wa kufanya mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi.
Waziri wa ulinzi wa Russia amesema leo Jumanne kwamba kuteka mji wa mashariki wa Ukraine wa Bakhmut ni hatua muhimu katika mkakati wa kuanzisha operesheni za mashambulizi ya ndani zaidi katika eneo hilo, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiahidi kuendelea kupambana kuikomboa Bakhmut. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu ametaja Bakhmut kuwa kitovu muhimu cha ulinzi kwa vikosi vya Ukraine, alipokuwa akiongea maafisa wa kijeshi kusema kwamba kukiteka kutatoa fursa kwa wanajeshi wa Russia kuingia ndani zaidi katika safu za ulinzi za Ukraine.
Speaker wa bunge la Marekani Kevin McCarthy atakutana na rais Tsai Ing-wen wa Taiwan wakati wa ziara ya kiongozi huyo atakayoifanya hapa Marekani katika wiki zijazo, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Rais Tsai atawasili katika jimbo la California mwezi wa April, ambako atatoa hotuba katika kituo cha rais cha Ronald Reagan karibu na mji wa Los Angeles kabla ya kuzuru nchi za Amerika ya Kati. Ripoti hazikusema ikiwa McCarthy, ambaye anawakilisha moja maeneo bunge ya California, watakutana Tsai katika mkataba katika maktaba ya Reagan.
Kini banduke kwako tena nitulie hadi siku yetu ya halali ichuna nidunde dunde na moyo wako uko kuvumilia ni mtihani tosha kuonyesha ya kwamba kufa kupona uko nami na ungenikubalia hata ningekutorosha na moyo wa simba kunipenda umejiami hiyo siku wale chao ya kuyasema seme hata wawe Kenya pawa wakauzi meumeme kwangu we kidawa unayenifanya nieme kule kuchepuka chepuka wendo mefanya nikome chagula masekela sekela niache ukapera ukapera hanimuni kwa Mandela Mandela tushereke watambue mashemela shemela wakina kidemela demela na wale wakukera kukera wasituzo wee
Haya basi msikilizaji, unasikiliza mambo mazuri kabisa. Ali Mahaba anakuambia ni wewe tu. Haya mahadhi ya pwani haya. Unajua ukisikiliza wimbo kama huo kuna vitu lazima vio vinaendana. Lazima wewe unasikia harufu fulani ya udi hivi.
Jina la msanii mwenyewe Mahaba.
Ali Mahaba.
Amezamilia kwenye Mahaba. Kwa hiyo wanamtaka ni yeye tu. Mhm. Huyu ambaye hakumtaja ni nani?
Aha, anamjua mwenyewe.
Anamjua mwenyewe. Mm. Basi ni wakati kuingia kwenye kipengele cha barazani, na wakati tunaadhimisha wiki ya wanawake, hapo kesho ni siku ya kimataifa ya wanawake, tuliuliza je, ni jinsi gani uvumbuzi na teknolojia zinaweza kuleta usawa kijinsia, sababu hii ndio kauli mbiu ya siku hiyo ya kesho March 8, siku ya kimataifa kwa ajili ya wanawake. Yeah. Kabla ya kuwapata wale ambao watatoa mchango wao kwenye line ya simu, tusome mawili matatu. Namuona huyu Jisadu Ndaga, anasema yeye ni kutoka kule Tanzania, anasema kwa Mama Samia Suluhu Hassan, Tanzania.
Richard Kambale, kama alivyo jamaa huwa haji Ujio Richard bwana anafanya mambo yake kama vile jina lake mwenyewe Richard Kambale. Unajua sifa kubwa Kambale.
Ule samaki ule.
Unaweza kufikiri kama hayupo, kumbe yupo. Ametulia tu hivi. Unaweza kufikiri kama kuna tope hapa. Hamna kitu. Kino kiingia ukitoa hivi yupo pale. Sasa hapa yeye anakuambia anatokea kule Beni, anasema mimi sielewi usawa unaudaiwa. Kwani sisi tumekomaa kijijini tukijua faida ya baba na ile ya mama.
Naona huyo yuko kwenye ule ile mifumo dume.
Ndio ile ile ambayo anaizungumzia katibu mkuu wa Umoja wa
Umoja Mataifa atakuchukua karne tatu. Kwenye ladi ya simu yuko msikilizaji, tumkaribisha, jitambulishe yuko wapi na atupe mchango wake.
Yes, kwa majina ni Godfrey.
Yes. Nani?
Yeah, Godana Kesha kutoka Nairobi, Kenya. So mambo ya teknolojia na jinsi inavyoweza kuleta usawa katika jamii. Hello.
Zungumza, tunakusikia.
Na kwamba utapata katika hali ya mfano wa tukichukulie sekta ya mawasiliano, tunapoweza kuzungumza kupitia rununu, mimi nizungumze na mwenzangu pale azungumze, utapata kuna hali ya usawa kwa kiwango fulani, kwa kiasi fulani.
Naam, George.
Eh, tunakusikiliza. Naona
mawasiliano sio mazuri. Basi tuendelee na labda tusome maoni ya huyu Michael Myombe kutoka Morogoro, Tanzania. Uvumbuzi wa kiteknolojia kuleta usawa kijinsia, itakuwa ngumu zaidi kuliko sasa.
Huyu hapa ni Godana Kesha, anakuambia anatokea kule Kenya. Teknolojia usawa pale ambapo tukiangalia katika sekta ya mawasiliano, utaona kwamba tunapozungumza kupitia katika rununu, mimi na wewe, huwa kuna hali ya usawa fulani.
Mimi nafikiri ni huyu alikuwa kwenye line ya simu.
Nafikiri ndio alikuwa
kwenye. Maoni ni kama yale yale.
Yale yale tu.
Tumalizie na huyu Dickson Mathe kutoka Bunia, DRC. Uvumbuzi wa teknolojia utaweza kuleta usawa wa kijinsia pale wakati wanaume na wanawake watafahamu zana ya teknolojia ya kuvumbua.
Haya basi, ni papa huyo akiwa na kijana Nasib Abdul, wanakuambia anachukua anaweka wa wa
tamu kupendwa na tamu nasikia tamu kupendwa nawe tamu kupendwa na tamu tamu kupendwa nawe kwa maneno maneno tumeazoea. Neno neno tushazoea. Mpenzi wangu mbaya, kwa nini naosu? Shepu yake mbaya, hivi naosu? Mdangaji malaya, kwa aina wavusu mimi wamegusa babaya. Na mwaka huu lazima wachuchuma. Wameingia chakike, chakike, wameingia chakike, chakike, wameingia
Chakiki mapenzi Mendes Bajuni H Bajuni
chumbani enasi unipatie panano kujenga za mesi na mashuti ya Ronaldo yani ndani nikiingia tu anachukua anaweka wa kwenye gari anachukua anaweka iwe jikonyo baranda anachukua anaweka wa doze 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 anachukua anaweka ndani tale salama choto toaleto jipepe oya kombo choto toaleto jipepe
oya mose kuna mipepe orika domo jipepe oya mama dangote.
Haya, unasikia? Unasikia mambo haya bwana.
Le gramo pao na dai.
Patrick ulikuwa unaniuliza hapa.
Vuma vuma kweli.
Ulikuwa unaniuliza maana ya kwamba ameingia cha kike. Hii unajua mara nyingi unakuta kwenye sehemu hizi za mikusanyiko ya watu. Unakuta kuwa unaweka ile misala ama vio. Sasa kuna sehemu anaandika wanawake, kuna sehemu anaandika wanaume au choo cha kike, choo cha kiume. Sasa wewe mwanaume pale unapoingia choo cha kike, maana yake inakuwaje?
Unaulizwa umekuja kufanya nini?
Ndio
anachanganyikiwa.
Unachanganyikiwa vipi? Fedheha hii vipi inakuwaje?
Hasa katika hizi nchi zetu, hizi nchi za magharibi hapa. Marekani huko kwingineko. Utashtakiwa.
Haya, tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika
masuala ya biashara. Na biashara hasa tunaangazia bodaboda. Ni baada ya sakata au gumzo lilotokea baada ya mwanasiasa Godbless Lema aliporudi kutoka uhamishoni Tanzania. Akazungumzia kwamba bodaboda si kazi, kwanza inachosha, alafu haoni kwamba kuna mafanikio yote kwenye kazi hiyo. Lakini wahusika wenyewe wanasema nini? Nimepata fursa ya kuongea na huyu anaitwa John Jaffet Fale, jina lake la umaarufu anaitwa Saibogi. Yeye ni dereva wa bodaboda.
Saibogi. Ukisimu kama mtu ana jina hilo ujue mtu matata sana.
Nilizungumza naye na alikuwa yuko kwenye shughuli kweli kweli. Kariakoo. Tumsikie anavyozungumza.
Huyo anakosea, bodaboda ni kazi kama kazi nyingine, kwa sababu bodaboda inasababisha sisi tunatunza familia zetu, tunalipa kodi, tunapata hela za kula, na hatufanyi uwizi, hatufanyi ujambazi wote, na hatudhulumu, hatutapeli, na hatufanyi uhuni. Sisi tunafanya bodaboda ni kama kazi na tunaheshimu sana abiria wetu.
Yamegusia zaidi swala la kwamba ni kazi hatarishi, mnakutana na ajali nyingi sana barabarani, wengine hata kupoteza maisha.
Sema bodaboda kama utaitumia vizuri na wewe mwenyewe utakuwa makini barabarani, huwezi kupata majanga ya namna hiyo. Haya majanga ambayo anasemea kwamba mtu amejifunza pikipiki leo hii, kesho anataka aingie barabarani afanye kazi, hiyo inakuwa ni ngumu kwa sababu uzoefu wa barabarani anakuwa bado hana.
Labda ukituelezea sababu unasema bodaboda ametoa ajira kwa vijana wengi hapo Tanzania, ukituelezea upande wa mapato, unaweza kutuelezea labda unaweza kuwa unapata pesa ngapi kwa siku au kwa mwezi?
Yaani kusema ukweli, kwa hapa Dar es Salaam hii Tanzania, kwa waendeshaji wa bodaboda ina maana kwamba umekosa sana sana 30,000, 25,000, 30,000, 40,000, ukose hela kama hizo.
Kwa hiyo bodaboda ni kama sekta moja ambayo inawasaidia wale vijana ambao hawakupata ajira upande wa serikali au kwenye makampuni ya watu
binafsi. Yani kwanza mimi naweza nikasema kwamba namshukuru Mheshimiwa Kikwete aliyeruhusu bodaboda kuingia Tanzania. Na maana kama bodaboda zisingeingia Tanzania, basi sisi wa Tanzania tusiokuwa na elimu na tusiokuwa na ajira tungekuwa na maisha magumu sana.
Na vipi changamoto ambazo mnakutana nazo katika kazi yenu ya kila siku?
Changamoto zipo, kama ukitembea maeneo usiku, maeneo hatarishi, utakabwa, utanyang'anywa pikipiki. Lakini kama ukitembea maeneo ambayo ni salama, na utakuwa salama.
Lakini kuna bodaboda wengine wanatumia kwamba hawaheshimu sheria za barabarani, au nakuta mwenendo wao sio mzuri. Sijui hapo unasema nini?
Hizo unachosema ni kweli. Kuna baadhi ya bodaboda wengi wa ni vijana ambao wao pikipiki wanaiendesha ni starehe, sio kama kazi tunavyofanya kama sisi. Sasa yule hawezi akawa makini barabarani. Kwanza bangi zinakuwa nyingi siku hizi, kuna pombe hizi za wanaita sijui dampo. Hizi vijana wengi sasa hivi wanakunywa hizo pombe. Sasa huwezi kukuta kwamba yupo barabarani akawa yupo salama au akawa yuko vizuri.
Na sijui wewe unaona kusema ili shughuli yenu au kazi yenu iweze kuendelea vizuri, muweze kupata mapato, lakini vile vile na vijana na serikali kwa jumla wanufaike, unaona kufanyike nini?
Mimi nilichokuwa naona kwamba serikali tu kwamba haina ubaya wote cha waendesha bodaboda. Na hata hivyo serikali imetujali, kuna upande mmoja ilikuwa faini 30,000, lakini tumepunguzwa sasa hivi faini ni 10,000. Kwa hiyo ukifanya makosa ukaandikiwa 10,000 sio shida. Alafu kitu kingine kwamba mimi nachoshauri serikali kwamba vijana wengi wangeingia kusoma wapate leseni, kwa sababu leseni itafanya uheshimu barabara. Lakini wengi wanaoendesha bodaboda kama ni vijana wasiomaliza darasa la saba, wengi wanaendesha bodaboda hawana leseni na hawajui sheria za barabarani.
Haya, John Jaffet huyu Fale Saibogi, ukipiga mahesabu Ligongo, yeye anasema anapata kati ya shilingi 30,000 na 40,000 kwa siku. Sasa kwa mwezi inakuja karibu shilingi milioni moja na kitu.
Kwa sababu kama ni 30,000 kwa siku, ndani ya siku 10 manake ana 300,000, na mwezi una siku kama 30 hivi, 3 mara 3 unapata 9. Kwa hiyo inakuja kama 900,000 hapo, na ziada na zile siku nyingine na nini. Ni kweli milioni moja ya Kitanzania.
Kwa hiyo Lema amekosea. Ni mfano wa huyu kijana anaitwa Lamek Kele Alimak kutoka wilaya ya Ilemela. Alizungumza na Mwananchi, anasema mwanzoni alikuwa akilipwa shilingi 2,000 kwa siku kutokana na kazi ya kuuza duka la vipodozi. Lakini sasa leo anafanya hii kazi ya bodaboda, lakini ile inaitwa hii tukutuku. Sasa
bajaji.
Leo anapata shilingi 30,000 kwa siku. Haya, jumuisha hapo, ufanye mahesabu.
Haya, basi sisi tuende kwenye swali la leo, ambapo tulizungumzia, je, unafikiri wakati umefika nchi maskini kuacha kulaumu nchi tajiri kwa ukosefu wa maendeleo? Nicholas Anyango anasema la hasha, licha ya kwamba nchi maskini zina rasilimali za kutosha kujiendeleza, nchi tajiri hutumia utajiri wao kufadhili ubunifu wa sheria dalalishi, uongozi usio dhaifu. Nchi tajiri kupitia sera zao wao ndio wana musi na umusho kuhusu madini muhimu, teknolojia na endeleo.
Kuna wengi wametoa maoni yao, lakini muda uturuhusu.
Mm-hmm.
Na wageni tukiwatakia jioni njema.
Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Patrick Ndwima, na shukran kwa kuwa nasi. Tunakuacha na Mafiki Zolo. Sandra Samie, my baby, I've been thinking about you. What is it?
that you've done to me, oh. Eh, jalonga tamanga, sala teta ngawe. Did you pour me a love potion, oh? My baby, I can't stop thinking about you.